Mae'r siambr gladdu neolithig hon mewn llecyn unig, diarffordd. Fe gyrhyddo chi yma drwy gau y ffermwr, ac mae'n debygol y byddai'r bobl adeiladodd y beddrod arbennig hwn hwythain ffermwyr cynnar hefyd. Roedd diwylliannau niferus ar draws Ewrop yn codi beddrodau tebyg, hyd at yr oes sefydd, tua 5,000 o flynyddoedd yn ôl. Y dybiaeth gyffredinol ydy bod yr adeiladau hyn sydd wedi goroesi am filodd o flynyddoedd wedi eu creu ar gyfer pobl o statws uchel yn eu cymunedau. Mae ychydig yn wahanol i lawer o siambrau a beddrodau eraill ledled Cymru, ac er syndod i archeolegwyr, mae'r adeilad yn cynnwys carreg Cotswold, ac mae'n depycach i goddebau sydd wedi'u lleoli draw yn ardal Afon Hafren. Y cwestiwn mawr wrth gwrs ydy pam? Unrhyw syniadau? Ond mae'n ymddangos fod y beddrodau hyn wedi eu bwriadu ar gyfer mwy nag un person. A thros amser mae'n bosib fod y cymunedau wedi claddu mwy a mwy o bobl yma hefyd. Mae'n debygol y byddai'r lle yn cael ei ddathlu fel rhywle cysegredig i ymgasglu ynddo. Mae'n anodd gweld heddiw oherwydd erydu, ffermio a blynyddoedd hir o ddirywio, ond ar un adeg mae'n debygol y byddai gan y beddrod hwn nifer o siambrau gwahanol. Mae cerig wedi'i gosod i nodi ei faint sy'n awgrymu ei fod unwaith dros 30 metr o led a 15 metr o hyd. Mae'r hyn sy'n weddill yn dal i fod yn olygfa werth ei gweld. Mae'r siambr gron fawr a'i waliau cerig sych a'r capan monolithig sydd wedi goroesi yn gwneud i chi holi tybed sut y llwyddodd ein hynafiaid pell i godi'r fath adeiled rhyfeddol gyda dim mwy na bwyellu cerig a nerth bôn braich. Gadewch i ni fynd rwan at rywle sy'n dipyn mwy modern. Adeilad sydd â rhan mor arwyddocaol yn niwylliant Cymru fel ei bod yn deg deud na fyddai'r Gymraeg wedi goroesi hebddo. Lle mae'r storiwr yna wedi mynd? Mae'n anfodlon symud o glydwch yr eglwys, dwi'n rhyw feddwl.